Earth News Radio 105,8. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away.
Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. Anytime and she goes away. Anytime if she goes away. Anytime that she goes away. Anytime if she goes away. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε 5η 23 Οκτωβρίου σήμερα. Μια ακόμα μέρα γεμάτη ειδήσεις, προβληματισμούς και πρόσωπα που αξίζει να ακούσουμε εδώ. Εδώ όπου συζητάμε, όπου ακούμε απόψεις, αλλά και ψάχνουμε πίσω από τις γραμμές της επικαιρότητας. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα εκπομπή. Σε διάδραση ο Θάνος Τσιμέκας. Βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λέξεις στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η διαδραστική μας επικοινωνία, γιατί η ζωή όπως και η ενημέρωση είναι υπόθεση διαδραστική. Η είδηση του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι συγκλονίζει όχι μόνο για την απώλεια ενός παιδιού, αλλά και για όλα όσα αναδεικνύει. Η ιατροδικαστική εξέταση μιλά για πνευμονική εμβολή, όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο το ιατρικό, είναι το κοινωνικό. Πώς έφτασε ένα κορίτσι 16 ετών να πίνει βότκα από κάβα, κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται αυστηρά, και στη συνέχεια να μπαίνει σε ένα κλαμπ όπου τη σερβιρίστηκε κι άλλο ποτό, κανονικότατα. Ποιος πούλησε, ποιος σέρβιρε, ποιος επέτρεψε την είσοδο και κυρίως ποιος ελέγχει, γιατί δεν αρκεί να λέμε ότι υπάρχει νόμος για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, όταν στην πράξη οι ανήλικοι βρίσκουν το δρόμο τόσο εύκολα προς το ποτό, και μάλιστα προς ποτά αμφίβολης ποιότητας. Υπάρχει νόμος και ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύεται η πώληση, η προσφορά, η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πρέπει να υπάρχει επίδειξη ταυτότητας για να γίνει αυτό. Απαγορεύεται η είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης, κι όμως όλα αυτά παραβιάστηκαν μέσα σε ένα βράδυ για άλλη μια φορά. Ναι, υπάρχει και το θέμα εδώ να μιλάμε για ποτά μπόμπες, ή όπως ανέφερε ο υπουργός, ο αρμόδιος, που μίλησε για εγκληματίες που πουλάνε ποτά μπόμπες, αλλά εγκληματική είναι και η αδιαφορία μας ως κοινωνία. Όταν ένα παιδί 15, 14, 16 χρονών μπορεί άνετα να βρει βότκα και την πίνει στο πεζοδρόμιο, δεν είναι μόνο δική του επιλογή, είναι και ευθύνη των ενηλίκων που το προμήθευσαν, των επιχειρήσεων που πολλούν χωρίς έλεγχο, ξαναλέω, και των αρχών που δεν ασκούν πραγματικούς ελέγχους. Γιατί το καταλαβαίνουμε ότι το αλκοόλ στα χέρια ενός παιδιού δεν είναι απλώς παράνομο, είναι επικίνδυνο.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να σταθούμε λίγο περισσότερο. Ξεκινάμε με ένα θέμα λοιπόν που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με την οδήγηση και την ασφάλεια, κυρίως στους δρόμους. Φαίνεται ότι η Ευρώπη αλλάζει ρότα στα διπλώματα οδήγησης, βάζει νέους κανονισμούς, που αυτοί οι νέοι κανονισμοί έχουν να κάνουν με ψηφιακές άδειες, με δοκιμαστικές περιόδους για τους νέους οδηγούς. Όλα αυτά τα εντάσσει σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που φέρει τον τίτλο «Όραμα 0» και που στοχεύει, αυτό είναι το κυριότερο, στην εξάλληψη των θανάτων από τροχέα έως το 2050. Μιλάμε για εξάλληψη. Η οδική ασφάλεια βέβαια δεν είναι μόνο θέμα κανονισμών, είναι και θέμα παιδείας, ευθύνης και νοοτροπίας και αλλαγής δηλαδή νοοτροπίας. Θέλαμε λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα, δηλαδή τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε και το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας που έχει φέρει ήδη αυστηρότερα πρόστιμα με επαναξιολογήσεις παραβατών, ειδικά μέτρα. Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής αλλά και μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Χαίρετε.
Καλησπέρα κυρία Μπίτνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία. Να πούμε ότι η οδική ασφάλεια είναι ένα σύνθετο κομμάτι. Μας αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους οδηγούς. Αφορά τους ποδηλάτες, τους πεζούς, τα πατίνια, τα μηχανάκια, τους πάντες. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πανευρωπαϊκά. Έχουμε ετησίως 20.000 νεκρούς στο βωμό της ασφάλτου. Μια μεγάλη πόλη με κύριες αιτίες ατυχημάτων, την ταχύτητα, το αλκοόλ και την απόσπαση προσοχής.
Και είναι σημαντικό κάθε φορά δηλαδή με αφορμή μια τέτοια αντίστοιχη κουβέντα να επισημάνουμε ότι κανένα τροχαίο δεν είναι ατύχημα, έτσι. Είναι επί της ουσίας από το αποτέλεσμα των συμπεριφορών.
Κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Με κύριες αιτίες την απόσπαση προσοχής, η οποία δεν καταγράφεται πολλές φορές, δηλαδή όλοι έχουν κάνει προέκταση του χεριού του στο κινητό και κατά τη διάρκεια που οδηγούν ή μπορεί να βλέπουν βίντεο στο TikTok ή να τραβάνε βίντεο από την οδήγησή τους ή να βγάζουν φωτογραφίες ή να μιλάνε σε διάφορες εφαρμογές.
Είναι σωστά αυτά που λέτε, αλλά τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι περισσότερο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε αυτή η προέκταση του κινητού ως το χέρι μας και το κάνουμε και στην οδήγηση, δεν είχαμε τροχαία, είτε ατυχήματα είτε δυστυχήματα.
Είχαμε πολύ περισσότερα. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή αν δούμε από το 2000 στο 2025, έχουμε μία μείωση στα τροχαία της τάξης του 55% στα τροχαία ατυχήματα και κατά 68% στα θανατηφόρα.
Άρα εδώ τι λέμε, ότι μπορεί να έχει επέλθει και μια αλλαγή νοοτροπίας σε όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την οδήγηση και την ασφάλεια. Κοιτάξτε, παρά τα κινητά, παρά όλα αυτά που επισημάνατε.
Έχουμε πολύ καλύτερα καταρχήν αυτοκίνητα. Σιγά σιγά η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπουμε αυτοκίνητα που φρενάρουν μόνο.
Καλά, δεν ξέρω κι αν έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον πιο απαρχαιωμένο στόλο ακριβώς της Ευρώπης.
Έχετε δίκιο. Είναι 17,5 χρονών ο μέσος όρος. Όντως έχετε δίκιο, αλλά έχουμε καλύτερες υποδομές. Παλαιότερα έβγαινε Σαββατοκύριακο και ήταν λες και ήμασταν στη Βηρυτό. Δηλαδή άκουγες πάρα πολλούς νεκρούς. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα το 2024 είχαμε πάνω από 650 νεκρούς. Ο αριθμός δεν είναι λίγος. Είμαστε εκτός στόχων. Είχαμε βάλει ένα στόχο, όχι η Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά, από το 2020 στο 2030 για την Ελλάδα μείωση των τροχαίων κατά 50%. Δεν είμαστε,
στα ίδια επίπεδα
με το 2020 και είμαστε στις χειρότερες θέσεις. Είμαστε ανά εκατομμύριο κατοίκων, είμαστε 24 στους 27. Έχουμε 61 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων, που η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στις 45 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Πάμε να δούμε τώρα, παρακαλώ, να δούμε τις σημαντικότερες αλλαγές, λίγο έτσι συνοπτικά, αυτές δηλαδή που φέρνει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα διπλώματα τουλάχιστον οδήγησης και να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε αν αυτό είναι ρεαλιστικό, δηλαδή το όραμα αυτό, η στόχευση του να μην υπάρχουν θάνατοι από τροχιά μέχρι το 2050. Εγώ αυτά που βλέπω δεν μου φαίνονται τόσο ουσιαστικά, αλλά εγώ δεν είμαι αυτή που γνωρίζω. Εσείς θα μου πείτε.
Και κάποιες από τις αλλαγές έχουν ήδη γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή.
Το δίπλωμα στα 17.
Το δίπλωμα στα 17 υπάρχει. Mm. Είναι πολύ σωστό αυτό που λένε να υπάρχει στα δύο πρώτα χρόνια να υπάρχουν αυστηρότερες διατάξεις για τους νέους οδηγούς.
Δηλαδή να λειτουργεί σαν μια δοκιμαστική περίοδος.
Ναι. Θα είναι δόκιμος ουσιαστικά. Ας πούμε, ενώ το αλκοόλ για τους πιο παλιούς οδηγούς είναι στο 0,5 το όριο ανά λίτρο αίματος. Για τους νέους πιθανολογώ ότι θα είναι μηδενική η ανοχή.
Άρα εδώ θα έχουμε αυστηρότερες κυρώσεις ως ένα μέτρο πρόληψης.
Για τα δύο πρώτα χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, 15-24 ηλικία είναι η πρώτη αιτία θανάτων. Για τις εξετάσεις τώρα που αναφέρουν, αυτά που αναφέρουν διδάσκονται στα μαθήματα. Εγώ θα πω πού υπάρχει το πρόβλημα. Οι εξετάσεις στην Ελλάδα είναι 40 χρόνια πίσω. Δηλαδή, εστιάζουμε πολύ στο αν θα κάνει κάποιος ένα παρκάρισμα ή μια αγωνία και όχι στη συμπεριφορά. Ήθελα να πω ότι δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς οδηγός στο παρκάρισμα. Θα πρέπει οι εξετάσεις να είναι...
Ή από μια οπισθογωνία, έτσι που εδώ μου καθότανε αυτή η οπισθογωνία.
Θα πρέπει οι εξετάσεις να είναι έτσι, ώστε να εστιάζουμε στη συμπεριφορά. Δηλαδή θα βάλεις τον οδηγό να κάνει μια διαδρομή και θα δεις ποια είναι η συμπεριφορά του.
Δηλαδή να έρθουμε πιο κοντά σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.
Σε πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να δοθεί βάση στη συμπεριφορά, θα πρέπει στις εξετάσεις και στα μαθήματα, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται και μαθήματα πρώτων βοηθειών, πράγματα ουσιαστικά που θα βοηθήσουν έναν οδηγό. Όμως το βασικό είναι να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Η οδική ασφάλεια ξεκινάει από την οικογένεια, δηλαδή ένα παιδί έχει πρότυπο τους γονείς. Αν βλέπει τους γονείς να φοράνε ζώνη, να φοράνε κράνος, να συμπεριφέρονται κόσμια, να αφήνουν τους πεζούς να περάσουν, αργότερα θα την υιοθετήσει και αυτή τη συμπεριφορά το παιδί. Αν σε βλέπουμε στο αυτοκίνητο να μην φοράς ζώνη ή να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι, να βρίζεις, να τσακώνεσαι, την ίδια συμπεριφορά θα έχει και το παιδί. Στη συνέχεια το μάθημα θα πρέπει να μπει στα σχολεία. Το συζητάμε από την εποχή που ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν υπουργός παιδείας. Είναι ένα τόσο σημαντικό μάθημα που θα πρέπει να μπει στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Αυτό, πώς θα το κάναμε τώρα πιο πρακτικό, δηλαδή να μπει το μάθημα στα σχολεία μαζί σας και εγώ, δηλαδή και εγώ το λέω αυτό χρόνια. Αλλά πώς θα το κάναμε στα δικά μας σχολεία? Εννοούμε να μπει, ας πούμε, κάποια ώρα που σε ένα θεωρητικό επίπεδο τα παιδιά από δεν ξέρω εγώ ποια ηλικία θα μαθαίνανε για την οδηγική συμπεριφορά κτλ.?
Θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, γιατί διαφορετικά θα μιλήσει σε ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου, διαφορετικά σε ένα παιδάκι του δημοτικού και διαφορετικά στο γονέα. Καταρχήν πρέπει να μάθουν τα παιδιά όταν είναι στο δρόμο να περπατάνε. Τι σημαίνει να περπατάνε? Όταν θέλουν να περάσουν απέναντι όπου υπάρχει διάβαση να περνάνε, να μην κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, ας πούμε, με το ρεύμα κυκλοφορίας, έτσι ώστε να έχουν πρόσωπο στην κυκλοφορία και να βλέπουν. Ένας γονής όταν κρατάει το παιδί του να μην το έχει από την πλευρά του δρόμου. Θα τα δείτε αυτά που σας λέω.
Α, πρέπει να το πιάσουμε από το μηδέν. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Έτσι, ποδήλατα πολλές φορές πηγαίνουν ανάποδα στην αντίθετη κατεύθυνση. Ξέρετε, ούτε τα ασθενοφόρα δεν επιτρέπεται να κινούνται ανάποδα σε μονόδρομο λόγω της επικινδυνότητας. Και βλέπουμε πάρα πολλές φορές ποδήλατα και κινούνται ανάποδα, που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες. Θα πρέπει και σε κάποιες κατηγορίες να γίνονται υποχρεωτικά κάποια μαθήματα. Βλέπουμε στις ηλικίες 12 ή 15 αργότερα και παίρνουν τα πατίνια και βγαίνουν στους δρόμους και δεν έχουν ιδέα στο πώς θα πρέπει να κυκλοφορήσουν και τι κανόνες πρέπει να τηρούν. Mm. Δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας, τους βλέπουμε χωρίς κράνος. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε, πάνω από το 50% των ατυχημάτων γίνεται εντός κατοικημένης περιοχής. Και την περσινή χρονιά είχαμε 102 πεζούς νεκρούς.
Και συνήθως σε κοντινές αποστάσεις από το σπίτι, για παράδειγμα. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο άλλος σου λέει, έλα, θα πάω από εδώ μέχρι το περίπτερο, θα πάρω τα μάξι. Πόσο είναι? 2 λεπτά. Ας μην βάλω ζώνη τώρα για 2-3 λεπτά. Κι όμως και εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα.
Είναι στατιστικά, όλα είναι στατιστικά. Ξέρετε, καμιά φορά πηγαίνουμε και παίζουμε τζόκερ, ας πούμε, και οι πιθανότητες για να κερδίσεις είναι 1 στα 10 εκατομμύρια. Όμως πας και παίζεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την οδική ασφάλεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πας στο περίπτερο 20 μέτρα από το σπίτι σου,
ναι,
ότι
δεν θα συμβεί τίποτα.
Κάτι. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι στατιστικό. Οπότε μπαίνει στα σχολεία η κυκλοφοριακή αγωγή. Αστυνόμευση πρέπει να υπάρχει και σε αυτό θα βοηθήσουν και οι κάμερες που θα μπουν τώρα. Ο παραβάτης πρέπει να πληρώνει. Να είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να παραβιάζεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί είσαι επικίνδυνος και για όλους τους υπόλοιπους, και οι υποδομές από Δήμους και περιφέρειες.
Θέλω κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Γκρετζέλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή η νέα οδηγία προβλέπει ενιαίες ποινές για σοβαρές παραβάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Εδώ είναι μία αλλαγή, έτσι, γιατί τι λέμε και εμείς καμιά φορά, βλέπουμε τον ίδιο Έλληνα να πηγαίνει με αυτοκίνητο και να οδηγεί, ξέρω εγώ, σε μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και να τηρεί τα όρια, τα πάντα και να έρχεται εδώ και να είναι, καταλαβαίνετε, αλλούνταλλού. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αυτό το ότι να υπάρχουν ενιαίες ποινές για όλες τις παραβάσεις, για όλα τα κράτη-μέλη.
Είναι ενιαίες ποινές. Είναι, θα υπάρχει μια βάση δεδομένου, γιατί εδώ συνέβαινε το εξής. Έκανε μια παράβαση στην Ελλάδα και αυτό δεν φαινόταν στη Γερμανία όπου θα πήγαινε. Τώρα θα υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα όπου κάποιος όταν παραβαίνει τον νόμο σε ένα κράτος, το σύστημα θα ενημερώνεται και θα του αφαιρείται. Θα το αφαιρούνται πόντι όπως υπάρχει στο point system, θα το αφαιρούνται και θα ισχύουν και για την Ελλάδα. Δεν είναι διαφορετικό καθεστώς η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο σημαντικό που το αναφέρουν για τις εξετάσεις για τους ηλικιωμένους. Πολύ καλό είναι να μπουν από μία ηλικία και μετά κάποια συμβουλευτικά μαθήματα, δηλαδή να ενημερώνεται για τις αλλαγές ο ηλικιωμένος στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να ενημερώνεται για τις νέες τεχνολογίες. Αλλά το πιο σημαντικό που το έχουμε επισημάνει και δεν είναι μόνο για τους ηλικιωμένους αλλά για όλους, θα πρέπει να συνδεθεί το ΆΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί ξέρετε, ένα δίπλωμα που θα πάρετε σήμερα ισχύει για τα 15 χρόνια. Αν στα 5 χρόνια κάποιος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και παίρνει φάρμακα που επηρεάζουν την οδήγηση.
Ναι, θα πρέπει κάπως να αναθεωρηθεί όλο αυτό.
Θα πρέπει να σταματάει. Δεν θα πρέπει να είναι στο, να έχει την αυτογνωσία μόνο για να σταματήσει.
Άρα εδώ,
το κράτος να παρεμβαίνει.
Άρα εδώ αυτό ισχύει και για τις μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος πάνω από το 75 αυτόματα, για παράδειγμα, το απαγορεύουμε να οδηγεί, αλλά αν συνδεθεί με τον ΆΜΚΑ και δούμε ότι ένας άνθρωπος έχει κάποια συγκεκριμένα θέματα, γιατί είναι και ένα θέμα επίκαιρο των ημερών, τότε έτσι να γίνεται η διασταύρωση και η όποια αναθεώρηση επικαιροποίηση.
Έτσι, πολύ σωστά το λέτε και κάποια από πράγματα από αυτά που έχει οδηγία ήδη τα έχουμε εφαρμόσει εμείς. Δηλαδή, το ψηφιακό δίπλωμα στην Ελλάδα ισχύει, είναι και κάτι που πρωτοπόρησαμε.
Κύριε Γκρέτζελε, συγγνώμη, θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί ραδιόφωνο είμαστε, πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους ειδήσεων και μισή. Νομίζω ότι τη βάση την πολύ καλή τη βάλαμε για τη συζήτηση.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
που
ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ακούσατε, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Busted out of glass.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 36 λεπτά η ώρα και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο για να ακούσουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το σύνολο των αγορών σήμερα χρήζει αναφοράς το άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ένα άλμα με κέρδη που ξεπερνούν το 5%, γι' αυτό λέω για άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και αυτό έρχεται ως επακόλουθο των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά των δύο μεγάλων ρωσικών ομίλων, της Rosneft και της Lukoil. Αυτές οι κυρώσεις επανέφεραν τώρα τις ανησυχίες όμως στις αγορές σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή πετρελαίου πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, και το ρωσικό πετρελαίο αντιπροσωπεύει γύρω στο 11% της παγκόσμιας παραγωγής. Είναι μεγάλο ποσοστό δηλαδή συμμετοχής στην παγκόσμια αγορά. Επομένως δικαιολογούνται οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την προσφορά του προϊόντος στις αγορές. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, να υπενθυμίσουμε ότι χθες το βράδυ ανακοίνωσε αυτές τις κυρώσεις κατά των δύο ρωσικών ομίλων. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σκοτ Μπέσετ, μάλιστα παρότι είναι και τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, να ενωθούν και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές, προκειμένου, όπως αναφέρει, η Μόσχα να συμφωνήσει αμέσως σε κατάπαυση πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να υπενθυμίσουμε ότι και η Βρετανία όμως την προηγούμενη εβδομάδα είχε επιβάλει ανάλογες κυρώσεις στις δύο αυτές ρωσικές εταιρείες, και επίσης χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει και την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επομένως, αυτή η αγορά δηλαδή της ενέργειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών. Γενικότερα δηλαδή, και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Και βλέπουμε τις επιπτώσεις που έχει στις τιμές των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Μία ενδεχόμενη υπέρμετρη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου όμως θα έχει σοβαρές παρενέργειες οικονομικές στην παγκόσμια οικονομία, διότι ως γνωστόν το κόστος της ενέργειας είναι σημαντικός, καθοριστικός παράγοντας για την βιομηχανία, για την παραγωγή γενικότερα και εν τέλει για τους καταναλωτές. Το αν έπεσε ο πληθωρισμός τα προηγούμενα χρόνια, τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί είχε κτηναχτεί και στο 10%, αν θυμάσαι, πριν 2-3 χρόνια ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, και τώρα ξαναεπιστρέφει στο 2%, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στην πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που υποχώρησαν κάτω από τα $60 χθες. Σήμερα όμως το Brent επιστρέφει στα $65,5 με κέρδη 4,68% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι βλέπω μπροστά μου στον ηλεκτρονικό πίνακα συναλλαγών, ενώ έχει κέρδη πάνω από 5%, 5,13% το αμερικανικό αργό, που κινείται πλέον στα $62 το βαρέλι. Δηλαδή από τα 58 έφτασε στα 62 μέσα σε μία μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει σε κάθε περίπτωση σήμερα
βρισκόμαστε και εν μέσω έτσι, των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Αμερικής με την Κίνα, της Αμερικής με την Ινδία. Θα πάει, δεν θα πάει σε μια συνάντηση ο Τραμπ με τον Σι? Γενικώς υπάρχει και όλο αυτό γύρω.
Ναι, υπάρχει μια αναβλητικότητα στις συναντήσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο αναβλήθηκε από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε μάθει από το Διεθνές Δελτίο. Και η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας
δεν ξέρουμε
αν θα γίνει και πού θα καταλήξει ενδεχομένως και αν γίνει. Γιατί αυτές οι συναντήσεις πρέπει να έχουν και ένα αποτέλεσμα. Αλλιώς τι νόημα έχει να γίνονται σε τόσο υψηλό επίπεδο συναντήσεις ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομικών υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα δεν έχουν ενδιαφέρον οι υπόλοιπες αγορές. Έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια, μία μικρή ανούσια θα έλεγα αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μία με δύο μονάδες υψηλότερα, και επίσης Το δολάριο έχει μία μικρή περαιτέρω ενίσχυση σε σχέση με το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα, μικρή όμως, όχι τόσο ιδιαίτερη σημασία.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
για
συνέχεια.
Την αναλυτική ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αλλά και την ίδια στιγμή ανησυχητικά ζητήματα της εποχής μας, τη σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την ενημέρωση. Έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή μελέτη όπου συμμετείχε και η EBU, άρα και δημόσια μέσα ενημέρωσης από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, που ούτε λίγο ούτε πολύ τι ανέδειξε, ότι όλες αυτές οι δημοφιλείς εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που ξέρουμε οι περισσότεροι, δηλαδή το ChatGPT, Copilot, Gemini και ούτω καθεξής, κάνουν λάθη σχεδόν στις μισές απαντήσεις τους, πότε όμως, δεν μιλάμε τώρα γενικά, όταν καλούνται να ενημερώσουν το κοινό για θέματα επικαιρότητας. Και όπως γνωρίζουμε ήδη, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τους πολίτες, καταναλωτές, ενημερώνονται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες για να δουν ειδήσεις, δηλαδή ενημερώνονται για ζητήματα επικαιρότητας, θέλω να πω. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο όταν μιλάμε πια για νέους και καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν τα εξής. Μπορεί για παράδειγμα να θες να αναζητήσεις μια είδηση μέσα από μια πλατφόρμα και να σου βγάλει μια λανθασμένη απάντηση την οποία εσύ θα αποδώσεις ως πολίτης καταναλωτής και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή είχαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τη σχέση εμπιστοσύνης. Έρχεται όλη αυτή η κατάσταση να φέρει νέες αλλαγές, νέα ανησυχητικά μηνύματα και ζητήματα. Ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε ευθύς με τον κύριο Κώστα Κυριακόπουλο. Είναι διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και μέλος διδακτικού προσωπικού του European Communication Institute. Χαίρετε κύριε Κυριακόπουλε.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Τώρα προσπάθησα να βάλω ένα πλαίσιο στην αρχή για να γίνει κατανοητό και το θέμα που θα συζητήσουμε στους ακροατές μας. Υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα αυτής συγκεκριμένης μελέτης που δείχνουν λοιπόν ότι η μία στις δύο απαντήσεις αυτών των εφαρμογών AI περιέχουν πολύ σημαντικά λάθη και εμείς εστιάζουμε στα ζητήματα επικαιρότητας, έτσι, ειδήσεων και επικαιρότητας. Αυτό πώς ερμηνεύεται?
Ερμηνεύεται όχι με έναν τρόπο. Πολύ σωστά ήταν το, πολύ σωστό και πολύ τεκμηριωμένο το πλαίσιο στο οποίο βάζει τη συζήτηση. Αλλά εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Ότι ζούμε σε μια εποχή την οποία όσοι ασχολιόμαστε με το θεωρητικό κομμάτι της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας το ονομάζουμε, μάλλον το εντάσσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης. Mm. Τι είναι αυτή η πέμπτη βιομηχανική επανάσταση? Ουσιαστικά δεν ορίζεται από τη σχέση ανθρώπου και μηχανής, αλλά ορίζεται από τη σχέση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Είτε είναι σε ένα εργοστάσιο, είτε είναι σε μια φοιτητική, σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο, είτε είναι στο γραφείο ενός ερευνητή και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, είτε είναι σε μια αίθουσα ειδήσεων, σε ένα newsroom. Λοιπόν, η έρευνα αυτή που έγινε από ευρωπαϊκούς πολύ έγκυρους φορείς απέδειξε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι ένα στα δύο αποτελέσματα όσον αφορά το ειδησιογραφικό κομμάτι του, το δημοσιογραφικό ερευνητικό κομμάτι, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθος. Και γιατί να μην κάνει, είναι το ερώτημα.
Και γιατί να μην κάνει, γιατί. Εντάξει.
Γιατί να μην κάνει, είναι τεχνητή.
Σωστό,
άρα θα κάνει.
Σωστό, διότι εδώ η ενημέρωση δεν έχει να κάνει με μετάδοση τέλος πάντων δεδομένων ειδήσεων. Εδώ εμπεριέχονται και άλλα πράγματα. Είναι η κρίση, είναι η ευθύνη, είναι η αντίληψη της πραγματικότητας. Απέναντί μας λοιπόν έχουμε μία μηχανή που δεν τα διαθέτει αυτά. Τώρα.
Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα, όπως πολύ σωστά θίξατε, η ποιότητα της ενημέρωσης, η ποιότητα της πληροφορίας, η αρτιότητα, η διασταύρωση. Πιστεύουμε, όχι μόνο ως ειδικοί επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι ή οτιδήποτε άλλο, πιστεύουμε ότι χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό.
Ναι, γιατί παραμένουν ισχυρά αυτά τα βαθιά ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Από την άλλη μεριά όμως, δεν θα πρέπει, και φαντάζομαι να συμφωνείτε μαζί μου, δεν θα πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο πεζοδρόμιο, να γίνουμε δηλαδή τεχνοφοβικοί και να πούμε ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να δώσει εγκυρότητα στην πληροφορία. Mm. Όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα της σύγχρονης επιστήμης, όχι μόνο της πληροφορίας ή της επικοινωνίας ή της δημοσιογραφίας, αν το θέλετε, αλλά είναι εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα εγώ τουλάχιστον τη δημοσιογραφία στις αρχές δεκαετίας του 90, στην εφημερίδα όπου ξεκίνησα, στην συγχωρεμένη την Ελευθεροτυπία, υπήρχαν τρεις υπολογιστές. Τότε οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τότε αντιμετωπίζαμε την ύπαρξη υπολογιστή ως κάτι εν πολύ σατανικό, κάτι που θα διεύρωνε την ποιότητα της εργασίας μας ή της πληροφορίας μας ή την καθαρότητα της δημοσιογραφικής μας αντίληψης. Δεν είναι έτσι.
Μετατράπηκε εν τέλει σε ένα εργαλείο. Έτσι.
Σε απόλυτο εργαλείο. Αυτό, υπάρχει δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή που να μην δουλεύει με σύγχρονη τεχνολογία. Ένας καλή επιπλέον είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι απλώς είναι ένα εργαλείο.
Είναι εργαλείο, όταν αλλά πρέπει να εκπαιδευτείς πάνω σε αυτό το εργαλείο.
Ακριβώς.
Ειδικά όταν κρατάς τα χέρια σου, χτίζεις εμπιστοσύνη με ένα ακροατήριο που και έχει να κάνει με ειδήσεις και επικαιρότητα.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ μιλάμε για την πολύπαρκτη πλέον ενημέρωση που υποφέρει παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, από τα γνωστά fake news. Φανταστείτε όταν μια ψεύτικη είδηση, μια κατασκευασμένη είδηση, αποκτήσει αυτή την εντός εισαγωγικών εγκυρότητα ότι παρήχθη μέσω τεχνολογίας. Mm. Αποκτά δηλαδή άλλο νόημα, αποκτά άλλου είδους εγκυρότητα. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
Και έχουμε να παλέψουμε, ας πούμε, και με απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα, την εμπιστοσύνη, το ζήτημα της αξιοπιστίας που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε, φαίνεται και εδώ, ότι οι νέες γενιές, για παράδειγμα, αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά την έννοια της ενημέρωσης.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Πιστεύουν ότι η ενημέρωση και η δημοσιογραφία, μάλλον η ενημέρωση ως αποτέλεσμα της δημοσιογραφίας και της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, γίνεται μόνο μέσα από ένα γραφείο, μία καρέκλα, έναν υπολογιστή και ένα πληκτρολόγιο. Δεν είναι έτσι. Αυτά όλα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι εργαλεία. Η δημοσιογραφία όμως είναι συγκεκριμένο επάγγελμα. Έχει συγκεκριμένες τεχνικές, απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες, απαιτεί ένα επίπεδο ικανότητας και δεξιότητας να διασταυρώνεις, να συλλέγεις, να συγκρίνεις, να αξιοποιείς και να αξιολογείς τις πληροφορίες που θα παρουσιάσεις στο κοινό με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας. Απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει.
Και η αλήθεια είναι ότι την τεχνητή νοημοσύνη, η εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν υιοθετήσει από εδώ και 2-3 χρόνια και μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, δημόσια μέσα, χωρών, έχοντας προσπαθήσει λίγο να δούνε πώς μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια τους, αλλά και εκεί υπήρχαν προβλήματα.
Φυσικά.
Προβλήματα διότι δεν υπήρχε και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο γενικώς πέρα από το κομμάτι της εκπαίδευσης όλων.
Ακριβώς. Εδώ για παράδειγμα έχουμε έναν υπαρκτό καθημερινό κίνδυνο. Και μιλώ για παράδειγμα, αν ρωτήσετε Φερρυππίν, το διαχειριστή του site του earthnews.gr, θα σας πει ότι υπάρχει, θα είναι δύσκολο να μην σας το πει αυτό, μακάρι να μην σας το πει, αλλά ότι υπάρχει πτώση στην επισκεψιμότητα του site, στην direct επισκεψιμότητα όπως λέμε, δηλαδή κάποιος που πληκτρολογεί κατευθείαν στο πληκτρολογιό του earthnews.gr για να μπει να δει τις ειδήσεις, υπάρχει πτώση σε αυτά τα αποτελέσματα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης, οι web crawlers. Για παράδειγμα, η Google, όταν πληκτρολογήσετε εσείς να μάθετε τι έχει γίνει για ένα θέμα, σας βγάζει πρώτα μία AI σύνοψη, ένα AI summary που σας λέει σύμφωνα με το Copilot γίνεται αυτό και δεν σας παραπέμπει, πηγαίνετε στο earthnews.gr να διαβάσετε την είδηση. Αυτό πέραν της εντός εισαγωγικών ή εκτός αυθαίρετης επεξεργασίας της μηχανής που κάνει μια είδηση, της πολυσυλλεκτικότητας και της αυθαίρετης περίληψης που μπορεί να σας παρέχει, υπάρχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα που λέγεται μείωση εσόδων, και μείωση εσόδων για ένα μέσο ψηφιακό ενημέρωσης σημαίνει μείωση των χαρακτηριστικών της και των στάνταρ της ποιότητας.
Και εδώ, τι άλλο συμβαίνει έτσι, πάνω σε αυτό το παράδειγμα που αναφέρατε? Δεν δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη, στον καταναλωτή ας πούμε, σε αυτόν που θέλει να ενημερωθεί, να διασταυρώσει αν αυτή η είδηση που του σερβίρει εντός εισαγωγικών σήμερα, έτσι, όταν εγώ κάνω την ερώτηση, δώσε μου τις 5 κυριότερες ειδήσεις από τη σημερινή επικαιρότητα στην Ελλάδα, βγάζει 5, έτσι. Όταν δεν υπάρχει αυτό το βελάκι για να πάω κατευθείαν στην πηγή, δεν μου δίνει τη δυνατότητα να διασταυρώσω όντως ότι δεν έκανε λάθος, ότι είναι μια είδηση από τη σημερινή επικαιρότητα και όχι 5 χρόνια πριν ή 2 μήνες πριν. Και να δω και το brand, δηλαδή την φερεγγιότητα, αυτό, το ποιος το έγραψε.
Ακριβώς. Πρέπει να μείνουμε σε μια διαδικασία η οποία, κατά τη γνώμη μου, θα λέει και θα υπαγορεύει το εξής, ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας, αλλά κανείς, μα κανείς, δεν το πουλάει ως τελικό προϊόν. Μεσολαβεί ο άνθρωπος, μεσολαβεί ο εκπαιδευμένος δημοσιογράφος, μεσολαβεί ο ενημερωμένος αναγνώστης, μεσολαβεί ο έμπειρος χειριστής και τελικός αποδέκτης των ειδήσεων. Χωρίς τον άνθρωπο δεν γίνεται τίποτα.
Ναι, ένας από τους βασικούς κινδύνους βεβαίως εδώ είναι η αυταπάτη της εγκυρότητας. Είναι και αυτό μέσα.
Ακριβώς.
Και ίσως μη γνωρίζω ότι και η BU και τα μέλη της, για παράδειγμα, πιέζουν και ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια τέτοια νομοθεσία για την ακεραιότητα της πληροφόρησης, για παράδειγμα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας, εδώ φύγεται ένα τεράστιο θέμα, είναι όλα στον αέρα. Ακόμα και οι Έλληνες εκδότες, οι Έλληνες επιχειρηματίες, αν το θέλετε, του τύπου, είτε του ψηφιακού, είτε του παραδοσιακού έγχαρτου τύπου, έχουν απαιτήσει να καταβάλει η Google, για παράδειγμα, ένα σημαντικό ποσό από τα έμεσα και άμεσα έσοδά της, από τα διαφημιστικά δηλαδή, όταν πληκτρολογούμε μία διεύθυνση και μας έρχεται μία είδηση, βλέπουμε δίπλα να ανοίγουν διαφημίσεις. Αυτά δεν είναι δωρεάν, αυτά κάποιος εισπράττει. Και στην παρούσα φάση δεν εισπράττουν οι Έλληνες εκδότες. Έχουν απαιτήσει λοιπόν πρόσφατα, μάλιστα πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, στάλει επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να ο κανονισμός που αναμένεται να εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλαμβάνει την υποχρέωση, να υποχρεώνει ουσιαστικά την Google να πληρώνει για αυτό το προϊόν το δημοσιογραφικό που χρησιμοποιεί έστω και στις περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει στο χρήστη. Είναι όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή.
Είναι όλα στον αέρα και την ίδια στιγμή, ειδικά, δεν θέλω να πω οι νέοι, γιατί δεν το κάνουν μόνο οι νέοι. Το βλέπουμε και στατιστικά, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Το τσάτ έχει γίνει ο φίλος μας, ο αδερφός μας, ο γιατρός μας, ο ψυχολόγος μας, εκείνος που θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει σήμερα, έτσι, για επικαιρότητα. Είναι όλο μαζί. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι.
Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι, γιατί ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάτι αν δεν βιώσουμε τις συνέπειές του. Εγώ νομίζω και είμαι αισιόδοξος ότι αργά ή γρήγορα θα αποκατασταθεί η τάξη στην ισότιμη σχέση μηχανής και ανθρώπου, όπως έχει γίνει σε όλες τις βιομηχανικές επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Απλώς το βιώνουμε τώρα και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη απορία.
Ναι, γιατί ήρθε πιο γρήγορα κιόλας από ό,τι το περιμέναμε. Δηλαδή ήρθε αρκετά χρόνια πιο γρήγορα για να μπει στην καθημερινότητά μας.
Νομίζω ότι όποτε και αν ερχόταν το ίδιο θα βιώναμε.
Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό.
Αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εμένα αυτή είναι η άποψή μου και αυτή λέω και στους συναδέλφους εδώ και στην εφημερίδα, αλλά και στους φοιτητές μας στο European Communication Institute, λέμε ότι με ένα αυτοκίνητο μπορείς να πας μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, να απολαύσεις τη διαδρομή, να κάνεις πράγματι μια δουλειά, να μεταφέρεις έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο. Είναι εργαλείο όμως. Εσύ θα αποφασίσεις πότε θα ξεκινήσεις, πότε θα κατέβεις, πού θέλεις να πας και τι θέλεις να κάνεις ενδιάμεσα.
Κύριε Κυριακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Και εσείς.
Ήταν ο κύριος Κώστας Κυριακόπουλος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, αλλά και μέλος διδακτικού προσωπικού του European Communication Institute. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολουσοπούλου και την Αρέντη Πίτα, που ήταν στο μικρόφωνο αυτά τα τελευταία 50 λεπτά. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! To be upright, decent, honest, to have our best interests at heart. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach.